православная Россия.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица.
Pomaže Bog poštovani slušalci Radio Svetigore, drage braće i sestre, u današnjoj trećoj emisiji Pravoslavne Rusije naš gost je Jerej Predrag Štepanović, direktor Radio Svetigore, koji je nedavno bio član pokloničke delegacije, odnosno palomnik, kako bi to Rusi kazali, znači delegacije Srpske pravoslavne crkve, koja je obišla velike svetinje Ukrajine. Dakle, to je povod da otac Predrag gostuje u našoj emisiji. Oče Predraže, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pravoslavna Rusija.
Bog pomogao, bolje vas našao i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore.
Oče, ova emisija se nekada zvala Matuška Rusija, znači sad je Pravoslavna Rusija, a vi ste bili u Kijevu koji Rusi zovu majkom ruskih gradova. Šta mislite, zašto je to tako?
Pa, zovu ga majkom ruskih gradova ili Kijev i Ukrajinu zovu malom Rusijom, ne malom po njenoj ulozi, nego spletom istorijskih okolnosti. Desilo se to da je Moskva postala centar, međutim, gledajući i arhitekturu, prvo imamo hronološki Kijevsku Rusiju, pa onda Vladimirsko-Suzdalsku oblast, pa je treća oblast i hronološki i arhitektonski ta Moskovska oblast. Zato što je u Kijevu, ona je majka svih ruskih gradova, zato što je u Kijevu počelo rusko pravoslavlje, jer je knez Vladimir polupao idole, bacio ih u rijeku Dnjepar i tu je krstio ruski narod 988. godine. Rusi su zaista odatle i od tog trenutka počeli svoj uspon u porodici pravoslavnih naroda i zaista, iako ima nekoliko starijih crkava u pravoslavlju, mi, pogotovo iz Crne Gore, ne samo što volimo Ruse, nego upravo je snaga i ljepota i izvornost i onaj način na koji Rusi doživljavaju, a pogotovo u Ukrajini kada dođete na obale Dnjepra i kada dođete u čudesnu Kijevu Pečarsku lavru, jednu od možda najčudesnijih lavri na svijetu, naravno za nas hrišćane grob gospodnji, grob majke Božje, sveta zemlja Jerusalim i sveta gora Atlonska, međutim mislim da ni na jednom mjestu nema oko 120 svetitelja u čudesnoj Kijevu Pečarskoj lavri, tako da nije ni čudo što je Kijev bio, a bogom i ostao ona spona između onih prošlih vremena, spona između Svete Gore Atonske, odakle su došli, odnosno Sveti Antoni, odakle je došao u Kijev i tu formirao monašku obitelj, po onim riječima Svetog Serafima Sarovskog, stecite duh smirenje, hiljade ljudi oko vas će se spasti, je upravo te riječi su se dogodile na Svetom Antoni i Teodosiju Pečeskom i vidimo koliko dva Božja čovjeka mogu da urade za pravoslavlje uopšte, a posebno za rusko pravoslavlje. Tako da ne čudi što je Kijev, grad Kijev, prelijepi grad Kijev, majka svih ruskih gradova.
Ne znam koliko su naši slušalci upoznati sa žitjem Svetog Antonija i Teodosija. Možda bi vi mogli nešto reći tamo.
Pa upravo, znači, pomenuli smo Svetu Goru Aton, čudesni perivoj Majke Božje, Presvete Bogorodice, odakle se Sveti Antonije i uputio na put sa Kijev. Naravno, sve to nije prošlo bez intervencije neba. Sveti Antonije je čuo glas Božji, glas Majke Božje i došao je u jedan brežuljak iznad grada Kijeva, odnosno brežuljak iznad rijeke Dnjepar i tu je počeo da se podvizava. Međutim, kao što pčela sleće sa cvijeta na cvijet i kao što ono što je medotočivo i ono što je lijepo i korisno privuče ljude ne samo svojom ljepotom nego unutarnjom duhovnošću, on je prvo privukao sebi svog učenika Teodosija, velikog Teodosija Kijevo-Pečarskog i njih dvojica se smatraju ne samo osnivačima Kijevo-Pečarske lavre nego uopšte ruskog pravoslavlja, jer taj duh Svete Gore koji su oni donijeli zaista je to nešto od čega vjekovima živi ne samo Kijev i Rusije, nego sve koliko pravoslavlje. Makar je to moj subjektivni osjećaj, mislim da i mnogi ljudi koji su bili u Kijevu dođu do zaključka da za budućnost pravoslavlja zaista se ne treba brinuti kada osjetite tu silinu molitve svetih moštiju, 120 Kijevo-Pečarskih, 120 obretenih, one koji znamo, a Bog zna koliko ih je još uzidano, to je nešto što zaista imamo i u Gorskom Vijencu, u Sveto Kijevo se pominje da je slavljen Božić. Vi tek tu vidite koliko su ta dva čovjeka doprinijela i koliko se njihovo ime i njihov rad kao da vjekovi tu nisu odmicali, njihovo živo prisustvo se osjeća i dan danas rijeke i rijeke i rijeke naroda ruskog pravoslavnog i ostalih pravoslavnih palomnika, hodočasnika, hitaju ka njihovim svetim moštima, a mi ljudi savremeni 21. vijeka pitamo se kako je moguće da neko 30 ili 40 godina provede ispod zemlje, ne znajući da li je dan ili noć, ili kiša ili sunce ili zima ili ljeto. Jednostavno Bog i Hristos su bili centar njihovog života, centar njihovog srca, a srce je korijen ljudskog bića i oni su neprestano izgovarajući molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, upravo doprinijeli da danas svijet pravoslavni, ne samo Rusija, ima tu divnu i čudesnu Kijevo-Pečersku lavru koja je dio grada Kijeva, nije izvan Kijeva. Međutim, kada uđete iz svijeta modernog, savremenog, kada uđete, nije tu baš sve tako staro, ima tu naravno odsjaja i odjeka civilizacije. Međutim, kada uđete u čudesne Kijevo-Pečarske lavre, vi se zaista vratite toliko vjekova unazad i prosto, koliko god da ste nemolitveni, tu počinje srce da se moli, prosto uživate u horu svetitelja Božih i vi mali i grešni i nemolitveni postajete dio tog molitvenog hora, a horovođa u tom molitvenom horu su sveti i prepodobni Antonije i Teodosije Kijevo-Pečarski, čije ime i čija djelatnost i čiji život sijaju kao zvijezde na nebu, opasjavajući nam put i nama hrišćanima koji čekamo drugi Hristov dolazak, nagovještavaju da se za budućnost pravoslavlja ne treba brinuti, kao što je i govorio u naše dane sveti vladika Nikolaj Velimirović 40. godina prošlog vijeka, kada su ga pitali šta se to dešava sa Rusijom i otkud toliko bezbožništvo. On će reći: pobjedit će pravoslavlje, ali ne bez muke i mučeništva, pobjedit će pravoslavlje, ali ne ognjem i mačem, nego svetošću istine. I upravo posljednjih godina, hvala Bogu, i u Rusiji se otopio taj led bezbožništva i vidjeli smo da su rijeke i rijeke naroda pohrlile ka svetom pravoslavlju, ka svetom Antoniju i Teodosiju i blago ruskom narodu i ruskoj zemlji što ima kome da se vrati i što ima ko da ih vodi.
Presvetaja Djevo Mati Božija, blagaja Bogorodica. Thank you.
Православна Русия.
Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица.
Отче, спомянули сте Киево-Печерську лаву, спомянули сте Свету Гору. Били сте по многим мјестима Украине, светим мјестима. Јесте ли посетили Светогорски манастир? И да ли назив Светогорски манастир има везе со Светом Гором?
Управо, не само po nazivu, nego i po duhu i po onome što se tamo radi, to je jedan pokušaj ne samo obnove tog svetogorskog duha, ne samo arhitektura je tu drugačija, znači oni elementi u Rusiji koji zaista i sa umjetničke strane imaju draže reformama Petra Velikog i Petra Mogile, to je jedan poseban oblik u arhitekturi, međutim ovdje se sve nekako želi vratiti taj svetogorski duh, ali ono što je mene najviše dojmilo tu je to što molitva, odnos prema ljudima, jednostavno znam da na zemlji ništa nije savršeno, jedino je Bog savršen, ali ako ima igdje slične organizacije koja je bliska savršenstvu, to je ta Svetogorska lavra. Mi smo putovali divnim ruskim vozovima po širokoj ruskoj zemlji koji su jako precizni, čisti, i došli smo posle 12 sati putovanja u grad Donjeck, jak industrijski centar gdje se taj ruski uticaj osjeća mnogo, mnogo više, mnogo su manje uticaj nego u zapadnoj Ukrajini, i vi tu vidite igumana vladiku, vladiku koji je u tom mjestu Arsenija, koji zaista svojim primjerom i svojim životom i svojim inom i činom potvrđuje da smo svi braće u Hristu, i šetajući sa vladikom, obilazeći, on nam je zaista bio dobar domaćin, pokazao nam jednog starca koji je čistio lišće okolo i rekao, ovo je glavni duhovnik u našem manastiru. Ja sam u prvom trenutku po ljudskoj slabosti gledajući ljudskim očima mislio da se vladika malo šali, međutim u toku službe Božje vidio sam da zaista taj monah, starac, ispovijeda sve. I onda sam shvatio, kada vi vidite da svi rade sve, onaj ideal koji se nameće kao jedan uzor kapitalističkim preduzećima, iako nije dobro poređenje, da svi rade sve, to sam vidio i osjetio u Svetogorskoj lavri, jer ima dugih bogosluženja i u svim zemljama Rusi se dugo mole Bogu, i ono što se razlikujemo mi od Rusa je to što u ruskim crkvama nema priče za vrijeme službe. Nažalost, mi Srbi smo ovako malo brbljivi narod, a kod Rusa vi u toku službe ne možete čuti zaista, samo se čuje molitva, narod aktivno učestvuje, i nešto što me zaista ovako zaprepastilo, da se i do 300.000 imena, znam da će ovo slušalcima izgledati nevjerovatno, pomene na proskomidiji, naravno ona traje skoro dan pred liturgiju, oko 30 jeromonaha, poslušnici, narod, čita tolika imena. I onda vidite zašto je ta Svetogorska lavra, koja je puno stradala pod naletom bolševika, međutim vidite kako je za 20 godina sve to obnovljeno i kako to sve u ljubavi živi. Ono drugo što me najviše oduševilo gledajući i idući kroz Ukrajinu je to da oni prvo sagrade dom za palomnike, znači brine se o vjernicima čak i prije crkve, znači jednostavno ta mjesta su predodređena da budu hodočašća, pa tek onda se sagradi crkva i kada počnu duge službe i kada se neka svetinja pročuje i narod ima gdje da dođe. I nešto što me najviše oduševilo, tamo je besplatna hrana i smještaj, to je zavjet jednog od igumana 19. vijeka i to se i dan danas poštuje, ali vjerujte da tamo sve cvjeta i Bog dodaje, znači daj ljubav i ljubav će ti biti uzvraćenom, tako da i mi gledajući tu Svetogorsku lavru i njihove skitove koji su napravljeni, dobro ste to primijetili, zaista ta veza nije samo po imenu i nije samo formalna, nego upravo se trudi da taj duh Svete Gore se prenese i u širokoj ruskoj zemlji. A rekao je još Rainer Maria Rilke da se sve države negdje graniče jedna sa drugom, jedino se ruska država graniči sa Bogom, i zaista bio je u pravu. A još je Sveti vladika Nikolaj govorio da se evanđelske riječi blaženi krotki jer će naslijediti zemlju odnose na ruski narod, zato što je on najkrotki narod i zato mu je Bog dao i tu najširu zemlju. Međutim, nisu ta prostranstva lišila ove ljude ljubavi, nije u njihova srca se uselila hladnoća, nego upravo je i briga koju pokazuju, i mi smo se zaprepastili da oni znaju i probleme u Crnoj Gori i njihove molitve koje su bile upućene da i ovdje narod živi u slozi i ljubavi, i onda tačno vidite da ste vi jedna porodica i dio jedne široke porodice slovenskih naroda. I ja sam malo u šali, a mnogo više u zbilji rekao da u Svetom Evanđelju piše blaženi oni koji ne vidješe, a povjerovaše, pričao sam preosvećenom vladici Arseniju, da su mnogi ljudi umirali sa Rusijom na srcu i na usima, nikada nisu vidjeli ljepote ove zemlje koju nama Bog dao, ali povjerovali su u snagu moćne zaštitnice svega pravoslavlja.
A to se oče vidi i po, vi ste posjetili Boženješnjeg Vladimira, i ruski mediji crkveni su zaista pridali značaj toj vašoj posjeti i sa fotografijama i sa tekstovima.
Pa upravo tako, tu se vidi koliko oni brinu za svekoliko pravoslavlje. Naša delegacija na čelu sa protoijerejom Stavroforom, zamjenikom starešine Sabanog hrama Draganom Mitrovićem, protosinđelom Kirilom Bojovićem, urednikom časopisa Svetigore, sekretarom katehetskog odbora sveštenikom Mirčetom Šivančinom i glavnim odgovornim urednikom radija Svetigore đakonom Nikolom i sa mnom kao direktorom radija, ja vam ne mogu opisati tu radost sa kojim su nas oni primili, jer Kijevo-Pečarska mitropolija, odnosno Kijevska mitropolija još nema radio, i oni su nas posmatrali kao eto neko čudo, mi manji, pa smo upravo koristimo te savremene tehnologije. Zaista je bio topao prijem kod blaženješeg mitropolita Ukrajine Vladimira, Kijevskog mitropolita, koji je, imao sam blagoslov iz 2007. godine, jako, jako narušenog zdravlja. Međutim, kad smo mu pomenuo odakle dolazimo, iz Crne Gore, on je samo kroz suze rekao: Srpska crkva učenica. To nam je dosta bilo da vidimo koliko u njegovom srcu, i pored mnogobrojnih obaveza koje ima i narušenog, jako narušenog zdravlja, koliko on brine o našem narodu i o našim ljudima. A to smo mogli da osjetimo u Nikolajevskom manastiru, još jednoj svetinji gdje se nalazi oko 100 monaha i 100 monakinja u tom manastiru, gdje sam vidio zaista ostvarano evanđelje na djelu, starački dom, medicinska pomoć koja je pružena tim ljudima. I nešto što me tu u toj svetinji, njihov čudesni starac Zosima koji se upokojio 2002. godine, i čim smo došli u tu lavru, taj sveti manastir koji će vjerojatno biti i Stavropigijalni, dakle direktno podređen moskovskom, odnosno ruskom patrijaku, od 7 do 10 puta dnevno se njemu služi parastos. On se upokojio dakle prije 9 godina, pa onako malo i u šali, a više u zbilji rekao: kad bi se kod nas ovoliko brinulo o ljudima koji su na zemlji, mnogo bi bolje bilo. Ali eto, ljubav tog naroda i tog monaštva prema tom starcu pokazuje koliko se tamo brine o ljudima. Zaista je starac Zosima dosta toga uradio i nama koji, nažalost, zaboravljamo svoje upokojene, a crkva kao bogočovečanska zajednica je jedina organizacija, institucija koja i svoje upokojene prima u svoje članove. Vidite, jednostavno tu sve diše i da se tu osjeća duh i ljubav starca Zosime. Odmah su nas odveli u biblioteku i tu su nam poklonili jednu knjigu, to je njegov blagoslov, i sve tu živi kao da je starac Zosima tu. Takav osjećaj sam jedino imao u manastiru Ćelije kod Valjeva. Kada sam prvi put došao, imao sam osjećaj da je otac prepodobni Justin tu, tu je bila čitulja oca Justina i to me nekako podsjetilo. I onda shvatite da Božji ljudi, bez obzira koliko bivaju neshvaćeni u svom vremenu ili zbog nekih ideoloških stega, nisu mogli ljudi da im dolaze, ali koliko nijedna njihova riječ nije prazna i koliko to zrno nije palo u trnje, nego sve je to lahor Božje ljubavi prenio i ova naša vremena, i vi danas živite kao da ste savremenici oca Justina i žalite što nismo doživjeli da ga vidimo, ali kroz njegove svete knjige. E, takav utisak imate i kada obiđete Ukrajinu, koja je puna, puna starina.
Predlažem da sada čujete jednu staru rusku pjesmu, Nje dla menja, a nakon toga nastavljamo razgovor sa ocem Predragom Šćepanovićem.
Pravoslavna Rusija.
Для меня.
Святая Дева, Мать Божия, Благая Богородица.
Oče, u Ukrajini je slična situacija kao kod nas, obzirom na to da pored kanonske crkve Moskovske patrijaršije postoji još jedna, dvije ili više crkava raskolničkih. Kako se oni nose sa tim problemom?
Pa, nažalost, tamo ima oko 20 crkava koje nominalno imaju taj prefiks pravoslavna, međutim, tri su ovako veće i ozbiljnije. Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovskog patrijarhata, koja je jedina kanonska, jedina istinska crkva, druga je Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevskog patrijarhata, koju predvodi raskolnik Filare Denisenko, koji je nažalost prije otprilike manje od godinu i posjetio Crnu Goru i zaista doživio debakal, ni stotinu ljudi ga nije posjetilo i uvažilo, tako da je i njima milo bilo što narod u Crnoj Gori poznaje prilike u Ukrajini i što mu nije pridao pažnju. Nažalost, tamo su velike podjele, ima recimo hram gdje se nalaze mošti Svete Varvare u Kijevu, koji drže raskolnici, onda hram Svete Sofije, čudo, jedno od najvećih čuda svjetske arhitekture.
Muzej,
nažalost, 13. kupolna crkva Svete Sofije, koja je 21. septembra proslavila 1000 godina od svog postojanja i osnivanja, ona danas služi kao muzej i to je nešto što vas ovako mnogo, mnogo rastuži, ali hvala Bogu, mislim da prilike i političke prilike idu ka tome da ipak moskovski patrijarh Kirilo, koji su svojim čestim kanonskim vizitacijama posjećuje i pokazuje ljubav prema blaženješem mitropolitu Vladimiru i ukrajinskom narodu, prosto to jedinstvo pravoslavlja drži se, jer prosto nije to jedno političko opredjeljenje za Moskvu, nego upravo je to opredjeljenje da je rusko pravoslavlje počelo na obalama Dnjepra u Kijevu i prosto to jedinstvo tih vijekova, jedinstvo istorijske istine se drži na taj način. Bio sam i 2007. godine u gradu Černigovu, gdje se nalaze mošti Svetog Lavrentije Teodosija Černigovskog, i prolazeći u blizini te velike svetinje, Sveti Lavrentije je poznat po svojim proročanstvima posljednjih vremena, smo vidjeli jedan hram u kome su ispred njega se nalazili jedan desetak vjernika koji su u šatorima branili da ne pripadne taj hram raskolnicima punih 10 mjeseci. Nažalost, kada sam sreo jednog sveštenika, čuo sam da je taj hram ipak pripao raskolnicima, a oni se i dalje nalaze, dakle 4,5 godine ti ljudi. Tad smo bili sa preosvećenim vladikom Joanikijem i natirali smo im suze na oči kada smo počeli da pjevamo da zajedničke pjesme. Policija počela tad da se okuplja, ali pokazuje da se za budućnost pravoslavlja i onih ljudi koji će revnovati za istinu, nikakve jeresi i raskoli ovoga svijeta ne mogu imati neku važnost. Tako da sam u tim ljudima vidio zaista odlučnost da brane sveto pravoslavlje.
Presvjetaja Djeva, Mati Božija, Blagaja Bogorodica.
Poštovani slušalci Radio Svetigora, razgovor sa ocem Predragom Šćepanovićem nastavit ćemo u sljedećoj emisiji Pravoslavne Rusije. U tonskoj realizaciji Nenad Štrbac i urednik emisije Marija Živković.
Пресвятая Дева, Мать Божия, Благая Богородица.
Православна Русия.